Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
Útvarpssaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpssaga.is. Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir. Útvarpssaga í Frakklandi, útvarpssaga.is. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Thank you. Komið í sæl þér að hlusta útvar sögu Arthrúður Karlsdóttir, Pétur Gullusson og Haukur Hauksson hér í síðdegis útvarpinu. Við ætlum að slá á þráðin til Danmörkur og heyra í Guðmundur Franklín Jónssyni hótelhaldara í Bornholm en við ætlum meðal annars að ræða með hann ferðamálin og hvernig hann sér þau og síðan ætlum við líka að ræða ÖSE Öryggis- og eftirlitsstofnun Evrópu og það hefur verið nokkur rætt það að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fyrir utanríkisráðherra hefur nú verið skipuð forstjóri þeirra stofnunar en við kannski vitum ekkit alltof mikið hana og stofnunar sem slíka og hvaða hlutverki hún gegnir en Haukur Hauksson og fréttamaður, þú hefur kynntir málin, þú veist heilmikið ÖSE.
Já, ég var nú ungur blaðamaður 1991-90 í Moskvu sem þá var höfuðborg Sovjetríkjanna.
Já.
Á, ég held að ég að vera fyrst á ÖSE fundunum, ekki þess að Gorbatsjóf og fleiri stofna ÖSE sem að fyrst hétt RÖSE.
Já.
Þessi, það hétt ráðstefna Öryggi og samvinnu í Evrópu en heiti núna Öryggis og samvinnu stofnun Evrópu.
Já.
Og þetta apparat sem að ég stofnað upp úr fatti Sovjetsins eða fyrir, Gorbatsjóf kemur 85 og finnur kannski á sér og það þarf að stofna eitthvað svona Öryggis og samvinnu batteri og það eru 40 Evrópuríki sem að eru í þessu síðan tæplega síðan fjölgar þeim með falli Júgoslavi og Sovjetríkina þegar Júgoslavi vera 7 og Sovjetríkin 15 sjálfstæð og þetta mikið og stórt apparat og var fyrst ráðstefna en nú mikil hérna apparat eða öryggis og samvinnu stofnun sem áður var þetta RÖSE var ráðstefna.
Já.
En það eru sem sagt þessi Evrópuríki öll og austurblokkinu öll og þetta var gert til að vera brýra milli álfana og milli hérna múrsins og kalda og tjaldsins sem var nýfallið. En sem kannski merkilegt líka við ÖSE í dag að það eru önnur tvö ríki innan ÖSE núna sem að hafa mjög mikið völd, sérstaklega annað þeirra og það eru tvö Norður-Ameríkuríki, Bandaríkin og Kanada.
Já.
En hins vegar lögsaga ÖSE fyrst og fremst í Evrópu og það verður nú að segist eins og og ekki síst nú á seinni tímum að Bandaríkjastjórn og Bandaríkjamenn og sérstaklega þegar Hillary var utanríkisráðherra og Obama forseti og svo fyrr, jafnvel Bill Clinton og fleiri, að þá hafa sumir segja veto sem kannski ekki rétt náttúrulega en að Bandaríkjamenn hafi mjög mikil áhrif innan ÖSE í dag og jafnvel neitunarvöld og sumir í Moskvu og svona, já ekki fréttaskýrendum diplomatar frekar þeir halda því fram að ÖSE sé kannski fjarstist að miklu leiti frá Bandaríkjunum og reyndar það nú svo að með friðargæslu í suðaustur Úkraínu krímdæmið og fleira að þá hefur ÖSE alltaf verið mjög á vestrænu línunni og jafnvel í praktískum atriðum sambandi við fangaskipti og fleira að þá hefðu þeir eru að gera eitthvað en hefðu getað staðið sig mjög betur og verið mjög hlutlausari að sumra mati í sumu málum. Já. En rússarnir náttúrulega eru þarna með í og borga í og hafa nú ekki sagt sig úr eða ekki verið reknir það eins og úr Evrópuráðinu sem eru meira pappírsapparat vegna þess að ÖSE er í kosninga eftirliti.
Já.
Og ÖSE er í hinum þessum jafnréttis og mannúðarmálum, fangaskipti og aðbúnaðir fanga og þetta er apparat sem alltaf stjórnar er mikilvægt en það er, saga ÖSE er svo að það er líklega Schultz og Sjöfar Natsi og þeir Schultz sem var utanríkisráðherra Bandaríkjanna og þetta er undan rifjum Gorbatsjófs.
Já.
Runnið, ráðstefna öryggi og saminni í Evrópu og fyrsta Já. Var í Moskvu 1991 og svo hafa þessa ráðstefnu verið.
Já.
Og mikið fréttamanna, flokkur fréttamanna sem kemur alltaf og viðtöl og þetta var svona hugsunin að samina Evrópu og sem að náttúrulega hefur núna öll gengið að mestu leiti í Evrópusambandið og NATO og rússar hafa líka áhyggjur af miklu ójafnvægi sem er komið hernaðarlega en það er allt önnur spurning.
En nú það þannig haukur að margir kvartunda því í Bandaríkjunum, sérstaklega demokratar, að rússar hafi haft afskipti af kosningunum í Bandaríkjunum. Þá spyr einhverja hlýtur að spyrja, hvað með ÖSE? Ættu fyrsta Bandaríkjamenn eru þar inni og Evrópuríkin og rússarnir, væri það ekki eðlilegt að þessi samtök færi á rannsakuð þetta? Ég nefnilega ekki heyrt neitt það að einhver hafi gert þá kröfu eða komið fram með þá tillögu. Hvað segir það?
Ég held að þeir hafa ekki rannsakað þetta sem slíkt og þetta eru þetta mjög harðar ja, ásakanir.
En er þetta ekki eðlilegu vettvangur til þess
að vissulega, vissulega, ætti þetta að vera það.
Eða þeir haldaði fram að rússar hafi komist til í kostningavélandar eða haka sig inn í, ég veit ekki hvað þarna. Það var náttúrulega eðlilegt að þeir össi rannsaki það sérstaklega. Þetta er einhvern ekta mál fyrir þessi samtök.
Þetta eru öryggis og samvinnus spurning og vissulega er þetta nokkuð algjörlega í þeirra lögsögu og þetta eru þá meira að ræða þá ríkisafskipti annars lands af öðru landi innan
ÖSE.
Bandaríkin og Kanada eru líka í ÖSE en ÖSE gerir ekki neitt í þessu og þeir viðist að gefa áhuga svo máli og lögfræðilega séð með bara fakta, bara með staðreyndir sem að enginn hefur dregið fram. Einhver heitt einhvern á fundi og, eitthvað, og það er nú reyndar er það bara eðlilegt fyrir diplomati að tala við hvern annan. Og annað og ÖSE var líka beðið að hafa samskiptið afskipti af atkvæðagreiðslunni og krím sem að lögfræðilega hefðu þeir átt að gera en þeir hundsa það algjörlega og það á miklum viðsjáverum tímum fyrir fólkið á krím vegna þess að það var meiningin að taka yfir krím af öðru mjög vafasumum elementum sem að voru notuð í einkennilegri valdaskiptingu í Úkraínu og svo hafa til dæmis mennitir í Moskva þeir hafa bent á það að það sé protokól innan Sameinuðu þjóða samþykta að þjóð megi og hafi rétt til þess að kjósa sjálfsákvörðun rétt sinn ég man ekki hvað númer á greininni er og að þeir geti sofnað til kosninga og ef það yfirgnæfandi meiri hluti að þá geti viðkomandi þjóð og þetta hefur verið í Kosovo og víða en ÖSE var algjörlega passíft í þessu sem þeir hefðu þá átt að reyna að senda menn á staðinn eða einhver og þeir hafa til dæmis alltaf gagnrýnt mjög kosningar í Rússlandi
Já, ég ætlum að koma að því í framhaldinu þessu, hefði ekki verið eðlilegt þá að þeir kæmu að því að skoða kosningarna í Rússlandi hafa þær verið ólöglegar er Pútin ekki rétt kjörinn fórsiti sem að varpi nú fram svona ákveðnum hugmyndum í kringum það?
Hvað segir Já, þeir það? Hafa gefið út protokól fyrirfram protokólið komið kannski bara rétti að það búið að loka kostningastöðum en samt ekki búið að streyma í hús og Rússlandi og stærsta land veraldar og þeir eru með eftirlitsmenn kannski hingað að þanga landið þetta gríða stóra land að protokólið alltaf tilbúið mjög fljótt
Já, Rússlandi leifa þeim að starfa
þannig
að þeir starfa þeim kjörstöðum
og þá er talað það að gríðarlega mikið það hefur verið að brotalömum í þessu og hitt og þetta og annað en kostningar öðrum löndum sem er þá meira á vestrænu línunni að það er mjög lítið gagnrýnt af slíku en með þetta að það er tilbúið fyrir fram til dæmis og hefur verið núna trekk í trekk varandi úrslit kostninga í Rússlandi en auðvitað eru pressan mætti vera frjálsari en hins vegar eru þarna einhverjir þú veist það er alls konar stjórnmálaflokkar einhverjir 40 flokkar og auðvitað eru stærstu flokkarnir þessir og þetta en þeir eru mjög svona partískir þar að segja hlutrægir landfræðilega séð og maður hefur séð það alveg á til dæmis afstöðin til Serbíu þá og Svartfjallalands og þessara orthodóks ríkja sem eru þá bræðra ríki í Rússlands og eru ekki ennþá komin inn í Euro-NATO pakkan að ÖSE er líka ákveð greinilega bara verkværi eða instrumenti í því mikla spili sem að menn eru núna í á fullu og mikill póker í því að skilja í raunni rússana eftir í kuldanum og að öll þessi ríki í Austur-Európu verði helst í hernaðabandalagi gegn rússum sem að náttúrulega er mjög nokkuð sem að setur mikið ójafnvægi í hernaðalega stöðu í Evrópu sem að og ójafnvægi náttúrulega kallar á viðbrögð vegna þess að Rússland er það sterkt efnaðslega séð og hernaðalega þeir telja sig þurfa að jafna þennan og þetta disbalans þetta ójafnvægi sem að er komið á þannig að það er alveg skiljað.
En núna er verið að tala það að þetta hlutverk ÖSE og það, jú, þetta kostninga eftirlit við þekkjum það, íslenski þingmenn hafa farið í kostningaferðir og vítt og breytt Evrópu allavega en nú boðar Ingibjörg Sólrún þessi nýji formaður hún lýsir því yfir það að fylgjast með sko öfga hægri flokkum
Já.
Öfga hægri flokkum en ekki öfga vinstri maður tekur þetta í því síðan er það annað hún boðar afskipti af lögreglu og saksóknara eins og hér á Íslandi
Já,
þetta er þetta ekki orðið eitthvað er þetta orðið hlutverk eða hvernig stendur á þessu að hún lætur þetta út af sér
Ég held að þetta sé áhyggjöfni vegna þess að það enn eitt apparatið komið hérna yfir þá já, pressu og net og já, frjálsa skoðunarskipti og ja. þá að draga menn til ábyrðar gagnvart einhverjum umræðum sem að menn eru að hafa og þeir aðilar, þeir kalla það hálffasístísk eða semifasístísk eða populista og önnur öfl sem eru þá já, stjórn Rússlands, Ungverjalands og fleiri landa fá svona stimpil á sig
Hún með skrifstofan í Varsjá, gerum hún engar aðtúrsemdi við það?
Já, já, svo í Varsjá
þessum pólsk
stjórnvöld og mikil katholikar
sem eru sennilega hægri sinnasta stjórn í Evrópu
Væntalega, og mikil svona hægri sinnar í sér og þetta Þannig að þetta þetta til dæmis áhyggjuefni og þetta svona mjög aftur má segja aftur þetta svona frekar hlutrægt og til dæmis núna mikil gremja hjá rússum það að það eigi að hérna kalla það bulldósera að setja hreinlega jarðítur yfir grafreiti rússneskra hermana sem börðu þeir mist einhverja, ekki hvað, milljón í Póllandi, rauði herinn Þetta ösi hefur ægilega lítinn áhuga á svona og auðvitað þetta bara þetta enga einn pólitískt spurning þetta einhver Ivan eða Sergei eða Svetlana sem að misti pappa sinn, afa sinn, einhver misti bróður sinn og eiginmann eldgömmul kona í Rússlandi núna og núna liggur við sem sagt að það farið bara jarðítur þarna yfir þessa grafreiti og það verið að rífa niður minnismerki sem að voru sett upp í Póllandi á hérna sósialíska tímabili þess ágæta lýðveldis En þetta til dæmis svona atriði nokkuð sem að ösi virðist hafa ægilega lítinn áhuga á og virðist helst setja algjörlega kíkin fyrir blinda augað. En svo þessa hugsanlega örugla sem að er vísir af henni, þetta mjög hættulegt.
Þetta eitthvað nýtt hjá þeim núna að fara að leggja áhugsla á hatusorræðu og leita hann uppi og þá hjá einhverjum hægri öflum. Er þetta nýtt, veistu
það? Það er bara að trúður svo mikið sko á netinu og ég held að það sé mikið áhyggjuefni fyrir mjög marga aðeila og ákveðna ég lítu, skulum við segja, bara hreint út í Evrópu að já, segjum bara frjáls eða innan gæsa lappa skoðanaskipti á netinu að þú getir, og að það sé svo ákveðin svona hugsuna lögreglu stæll á þessu líka að menn eiga að vera ákveðinni línu, fallegu sem sagt, eða henni rétt trúnaðar línu, orthodox línu í pólitísku skilningi og hún alltaf gengur út að vera sem frjálslyndastur varandi fjölskyldumunstur og allt þetta og allt þetta og líbó í öllum hliðum. Það er ákveðið áhyggjefni og að menn núna síða að koma upp ákveðnum sem sagt, eftirlitsstofnunum með frjálsum skoðanaskiptum manna á meðal vegna þess að þú getur verið kærður eins og dæmin sanna hérna á Íslandi fyrir hinnar verstu ákærur fyrir hinnar minnstu hérna orðaskipti eða að koma sem reynlega fram þinni skoðun sem ekki á flokkslínunni í þessu fylfætti frá Brussel
en er þetta ekki að gerast á öðrum sviðum í alþjóðlegu samstarfi við þekkjum það með Amnesty International sem á sínu tíma var sett á lakirnar til þess að verja samvisku fangutum allan heim stórkostleg hugmynd stórkostlegu maður sem barðist fyrir þess á sínu tíma lagmaður í Bretlandi sem að laði sér framönda síðan fellur hann frá og svo halda þessi samtök áfram að vinna nú þetta orðin hálfpólitísk samtök sem að berjast fyrir meiri flóttamönnum inn í löndin og hafa ákveðna afstöð til dauðarefsingar og svo frami sem er náttúrulega pólitísk mál, sérstaklega bandaríkjum þannig að þetta þróast út í það uppalega er þetta gert í mannúðaskinni og ákveðin mannréttinda grundvöllur fyrir starfseminni og svo bara smám saman verður þetta svona samtök sem er að berjast fyrir einhverju vinstri sinnuðum stefnumiðum sem ákveðna manneskjur oft konur sem að stýra þessu
Já, það hérna til dæmis að Amnesty og Human Rights Watch og mann kannski minnist ekki á hvít hjálmana í Sýrlandi sem að er nú bara útibú hreinlega sem að eru kölluð hreint út sem eru kölluð mannréttindasamtök og annað þeir hafa orðið upp í sér að miklu fals í fréttum og
ljósmynd
sett á svið og annað
Svona breytt stefna sem verður til bara smám saman út af því að fólk er að misnota þessi samtök verður til þess að eyðileggja virðingu annara fyrir þessu mikilvæga starfi sem uppalega var sett á lakið
virkilega, þetta er með þessi samtöku er þetta svoleiðis og Evrópa í dag
og eins með Rauðakrossin
hann er mjög pólitískur og, og farið að segja mönnum til og,
já, þetta er alveg sorglegt að horfa upp á þetta
já, hann var með yfirlýsingar mjög pólitísks eðlis og bandaríkja með máttu þetta ég var rússar að gera það sama í Aleppo og þá er það var nú alveg frábært bæði með Aleppo í vetur og svo núna með Rakka og Mósul og fréttaflutningurinn að því sem hefur verið núna hér á Vesturlöndum að það var nokkurn veginn að sama gerast og Ban Ki-moon var látinn fá plagg í hendur í New York Crimes Against Humanity
já.
Bara gegn mannkyni eða ekki, já, humanity
og þegar menn
vegna þess að rússatir voru að ná Mósul af ISIS
en þegar menn
dæmis,
gaggrína
allt notað,
þegar menn gaggrína breytingar á starfsemi þessara stofnana hvort sem það ÖSE Rauði krossin eða Amnesty International eða fleiri stofnanir þá er sakaður að vera móti mannréttindum hvert á móti, þeir vilja verja klassísk raunmölu mannréttindi sem þessar stofnanir átt að standa vörðum það vil að breyta þetta breyta þessu einhvers konar pólitískt útibú frá einhverjum flokkum hér í Evrópu
Já, já, en með ÖSE og með Amnesty til dæmis að þá er staðan svo að í Úkraínu það eru líklega svona 100,000 pólitískra fanga núna í Úkraínu það eru fleiri manns tugir ef ekki 100 sem hafa verið drepin í Úkraínu af SBU sem er leyniþjónusta Úkraínu í dag Og ef þú lyftir litla fingri gegn núverandi stjórnvöldum í Úkraínu, þá bankað upp og einhverjir menn í kamúflas göllum komnir til þín og þeir nota stormsveita taktíkina í því að taka menn. Og líka fleiri blaðamönnum, stjórnarandstæðingum og öðrum sem er ekki á línu Parashenkos sem er Úkraínu forseti, þeir finnast dauðir út í skógi og engin, og fólk innan Úkraínu það þora ekki að tala svona og þessi leyniþjónusta hún fyrir algjöru offari og fasístískar algjörlega aðfarir. Þessu hefur ÖSE og Amnesty og Human Rights Watch og fleiri samtök sem að byrjuðum í vel eins og Pétur að segja, ekki áhuga á eftir við vegna þess að Amnesty
Er það ekki svona alvöru mál?
Nei, það er þetta alvöru mál, er þetta ódýrara fólk,
þetta
útdermens
hérna sem er verið Þeir vilja að fara í alvöru mál en þeir eru bara konar á kafi pólitík þannig að þegar það einn armur eða einn hagsmunahópar eða einn stjórnmálarhreyfing hún tekin fyrir eða verið að verja þau sjónarmið það það sem það eins og gerist ef menn að blanda saman pólitík við svona hjálparstarf og annað, þá er það eitraðu kokteill það er eitraðu kokteill þegar að stjórnmál og dómstólar eins og við erum ekki á Íslandi á sömu leiti, þeir eru verið að blanda þessu saman þetta er allt saman eitraður kokteill og það er svo örmulegt að horfa upp á þetta
Veistu Pétur, hver er með fóristu núna í kvenréttindar áður saminu þjóðana? Getu þrý svar?
Það er sátti
þar Akkurat sko
Já, það er sátti þar
Það er aldrei reyft við þessu landi
Nei.
Og aðfarirnar þessara konungsættar í Elyria, Al-Riyad og bara þetta stórt og mikið land þær eru og það sem að svo örgislaugla og aðrir og í Jemen sem að þeir hafa gert núna með hjálp bandaríkja hers og annara vina og allt það það er aldrei talað það og Það er bara, þess að það
er
sirjat hérna réttarhöld og menn, eftir hálftíma þá ertu hangandi upp í ljósastur
Já, það er feðraveldi Það sko. Er feðraveldi bara þessi lang sko.
Já, já, akkurat
já, Og þannig eru þeir, en það er náttúrulega þeir eru andvíir vestrænni menningu þessi sem að stýra þessum vahæbíta söfnuðum þarna og það gera margir já, allir nefnis feministar og ymsir róttækir og öfgamanneskur þar þannig þeir eiga þetta sameiginlegt að vilja brjóta það niður og þess vegna saminust þær í andstöðu sinni. Því að hvaða betri leið að brjóta niður stöðuna í Evrópu en að láta fólk frá allslaust fólk allstaðar annarstaðar að koma inn og í stórum stíl fólk sem með allt annað gildismat og þarf að gengur inn í velferðakerfið og eðilegur það smám saman. Hvað er betri leið? Er okkur betri leið heldur en að rífa niður allt með því?
Já, væntanlega ekki, en Sýrland þurfti að rífa niður já, og þetta var þróaðasta, mannréttindam besta lýðveldi og land í öllum miðaustrund konur gáttu gengið í Gallabússum stuttpilsum í búrkum eða vildu,
já.
Og hell mjög mikið að kristnu fólki, kaþólikum alavítum bæði kurdum og öðrum þjóðabrótum það var algjört trúfrelsi, það var engin sem spurði hvern annan hverra trúar ertu af hvaða þjóðabróti ertu Það er eins og Júgoslavi og Sovjetíkjunum líka.
Já.
Það má reyndur aldrei tala vel þau lönd, en það var engin sem spurði Júgoslavi og það var kofna í gær, þá hringdi maður frá Júgoslavi og sagði að 96% hefði viljað bara frið og vináttu milli þjóðuna, eins og var undir Tito og Tito var mjög sjálfstæður. En í þessum löndum að það var aldrei neitt sem spurði, ert þú alavíti, ert þú trúleysingi, ert þú gyðingur? Það var aldrei neitt sem spurði, ég bjó í Sovjetíkjunum í 2 ár og Júgoslavi líka og það var sem sagt í Sýrlandi en núna búið að hleypa þessu öllu upp og það bæði þjóðernisspurningin og trúarspurningin að þá áttu að drepa þennan nágrunnaðinn og auðvitað þetta gríðarlega afturför en máli það að það átti og þurfti og var það var pöntun frá Tel Aviv eða Wall Street eða einhverstaðar og Brussel gerir að rústa hérna Sýrlandi sem að var sem sagt, stort og sameinað ríki og svo saman með Líbíu innanfrá og auðvitað þetta, minnast, fólk streymir eins og menn hafa sagt hér hjá ykkur frá svörtustu Afriku yfir Sahara inn í Líbíu og svo eru þúsundur eftir þúsundur á sólarhring hverjum sem koma hingaði til okkar svíjar og þjóðverur kannski stæstir finnar og eitthvað í því að taka við þessum bátum einhverjir fari hafið og deyja
og það voru,
þannig einmitt, þetta er skipulagt af stórum og sterkum strákum hingað og þangað skilur þau Pétur
en það voru vígamenn, ISIS vígamenn sem voru látnir fella reyna fella stjórnin í Damaskus
Algjörlega.
Það var Al-Qaida
já.
Og það voru ISIS menn það voru róttækustu öfgaöflin innan Íslam notu til þess
Já, já, og vahabítarnir og þessi já, nýjasta stefna frá Saudi Arabia.
Já, þetta er bara sko, þetta er svona ákveðin blekkingaleik og líka sem í gangi þegar það erfitt fyrir fólk að átta sig á því þegar það svona mikil tvöfældni og birtingamyndin verður eiginlega allt önnur og erfitt að lesi þegar marganhátt og þess vegna segi ég að núna með því að þessar yfirlýsingar frá Ingibjörgu Sólrún núna að hérna að það er ég að spora upp í hægri auka flokka, það eru þá stjórnmálaflokka sem að hún og hennar fólk allar að ákveða séu aukamenn og síðan þetta tala að þeir hafa afskipta lögregluvöldum og saksóknurum. Þetta er alveg breytt stað að þetta kallar á misnótkun, þetta kallar á gríðarlega misnótkun.
Ég held að ef að menni, sko, það er náttúrulega framkvæmda vald, löggja vald og dómsvald og ef að það er eitthvað apparat sem er stjórnað já, frá Brussel eða þeir reyndar í Vínaborg, þá er það náttúrulega, ég held að þessi áhyggjuefni fyrir okkur ef að það eru stjórnunar öll utan okkar landamæra frá öðrum borgum sem ætla að fara að stjórna okkur
freklega afskipta vinnar ekki smálum Íslands og árás á fullveldi landsins
má segja það,
já, má
segja það. Að, já. Þetta er óeðlilegt
því að ef þeir ætla ákveða hvað sé hatus orðræða þá eru þeir að taka úr umferð þá sem eru óæskilegir og eru kannski að gagnrýna yfir það að hér sé verið að fylla landið af fólki sem er landlaust hér eigum við nóg landsvæði hérna á Íslandi og menn auðvitað sæki það og okkar hérna auðavi og gæði
Þetta er kannski, já, þetta er kannski undirbúningur í því að það veri svartu listu þeirra fjölmiðla sem á að stoppa
en, Ekki bara fjölmiðla heldur einstaklinga
En ég skil ekki, vegna þess að Ingibjörg Sólrún starfa núna í Varsjá á vegum þessara undirstofnunar ÖSE Pólver hafa listi yfir að þeir ætla ekki taka við neinu flottamönnum Þetta er 40 miljón manna ríki. Mm-hmm. Þeir taka við engu, þeir taka við færri mönnum heldur en við Íslendingar 330. Þeir taka ekki við neinum. Og hvað ætlar Ingibjörg Sólrún að gera í þeim efnum? Ætlar hún að beina spjótu sínu gegn ríkisstjórninni sem hefur aðsetur í Varsjá?
Já, væntanlega hlýtur það þá að vera eitt af megin markmið með mössi núna að breyta þessari afstöðu pólsku stjórnarinnar.
Og
það eru kaffu og ungversku og annara og í Slóvakíu og Tjekko og já, hingað og hanga. Þannig að það er auðvitað áhyggjumál að það sé svona yfir þjóðlegt apparat komið sem að getur og á og verður og vill og mun eftir vill þá taka fyrir hendurnar á stjórnvöldum og þetta er eitt af þessum svona transnational eða yfir þjóðlegu ríkjum
sem engin kýs sem
er ekki líðræðislegur sko vegna það vekur athygli að hún segist ekki hafa sóst eftir þessu embætti sjálf og hérna Það var borst fréttnir að því að það hafi verið mikla deilur þessa stöðu og þetta hafi verið svona eitthvað þrautalending að fá konu frá Íslandi inn í þetta. Guðlaug Þór aftur á móti utanríkisráðherra segir að þetta sé búið undirbúningi ráðuneyti í langan tíma. Þannig að spurningin er þetta embættismannakerfi sem er að ráða þarna eða hver er að ráða?
Það er eflaust Brussel gerfið og embættismannakerfið og menn náttúrulega eru flinkir í því að finna góða pósta fyrir sína vini og vandamenn og menn telja auðvitað Ingibjörg Sólrún mjög fær stjórnmálamanneskja og kona og allt þetta og okkur til framdráttar eflaust að hafa hana þar og þetta en hins vegar er náttúrulega ég held að þessi áhyggjuefni þessi þessi funksjón þessara svona píramíta laga apparat yfir þjóðríkinu og Evrópu og þetta fyrst og reynst eftir því sem að svona þyrra lýsa og ég ekki hérna mikið inn í þessum pósti en þetta svona í ákveðnum ritskoðunar
stíl
og svona háls já svona apparat sovjet ala sovjet, má segja kannski eitthvað leiti
þannig að þetta svolítið svona svoleiðis frektir
svoleiðis afstæða í þessum málum
Erðu við ætlum að tala við Guðmund Franki Jónsson í Danmörku hérna á eftir en við fáum auðlýsingar nú og útvarpi sögu en höldum áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Verslunin Rangá skipasundi 56 auðlýsir. Fjallalambsvið, nýkomin Fjallalambsvið. Verslunin Rangá, skipasundi 56. Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en færi 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hattbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Riðvörð Þórðar auðlýsir. Regluleg riðvörð eykur endingu bifræðarinnar, viðheldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóðeinangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567 1020, 567 1020.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330. Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-44, 544-444-44. Efitan öflug náttúruleg flugnafæla sem hentar öllum frá 30 mánaða aldri og verndar í alltaf 8 klukkustundir. Fæst í flestum apótekum, hagkaupum og aktu taktu.
Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion er vinsalasta bodylotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æskuljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion og gula frút á því örf ekelið í apotekum.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granít höllin mörkinni 4, 108 Reykjavík. Granithöllin.is
Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is Útvarpsaga í Danmörku. Útvarpsaga.is Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem ekkert gefið eftir.
Já, komiði sæl aftur þér að hlusta á útvarpssögu. Við erum komið með Guðmund Franklin Jónsson, hótelhaldara í Bornholm í Danmörku en við vorum að kveðja Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu hér áðan en erum að ræða þessi tíðindi að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fyrir ráðherra sé orðin framkvæmdastjóri ekki, já, æðsti maður Örse, góðan daginn Guðmundur hvað segir þú um þetta?
Já, góðan daginn já, þetta kemur manni mikið óvart sko, en hérna skýrir marga hluti
já
og þetta undirstofnun sem sagt Örse sem er hérna öryggis- og samvinnustofnun Evrópu
já
og þetta náttúrulega allt tengt sko samvinnuðu þjóðanum öllu þessu dóttu og hérna og hún næstu þess að framkvæmdastjóri lýðræðis og mannréttindastofnunar ÖSE
já.
Og hérna hún allir búin að vera að vinna í Kabul í Afganistan einhver tíma og með rétt af hérna ja að hjálpa kvenfólki og réttindum þeirra en það hefur nú ekki gengið neitt sérstaklega vel hjá henni en hérna en aftur á móti þá hérna þetta svolítið áhrif mikið staða og hún auðvitað búin að vera lengi undirbúningi í hjálpinni að ná þessari stöðu sko í utanríkisráðuneytinu en það kemur svolítið óvart sko vegna þess að utanríkisráðherra náttúrulega Guðlaugur Þóra hann hérna kemur mér óvart að hann sé að moka undir þennan gamla krata sem stóð að falli Geis Horde með Jóhönnu og hérna gerði ekki til þess að hjálpa í því og þessi manneski sleppur sem sagt, frá landsdómsmálinu líka skilur og auðvitað hefði hún aftur að vera kærð og dregin fyrir landsdóm með allt neyri um sig og eftir að búin að rústa efnahag þjóðarinnar og hérna hann að þetta kemur svolítið óvart þetta náttúrulega gott jobb þegar það skattlaus, hún borgar ekki skatta hún ekki borgað skatta síðan hruni var sko, að því hún náttúrulega búin að vera fyrir saminuð þjóðunar hann í
Við sér ekki merkilegt Guðmundur að kratarnir vilja hækka og hækka skatta launþegar, þeir sem hafa innan við 200.000 á mánuð og Ísland eiga að borga beina skatta, allir eiga að borga skatta þetta er siðferðiskrafa númer 1, 2 og 3, skatta skulu greiddir en það sem þá dreymir er að komast í starfi á útlöndu þar sem þeir borga aldrei neina skatta
og núna hefur sko, allir þessi krataflokka það er náttúrulega búið að sko, alveg skjóta undir, svo, þeir náttúrulega sjá ekki sko, veist alveg hræðilega niðurstur öllum kostningum með öllum ríkjum og eitthvað verða þessir þetta fólk að gera þannig að þetta safnast allt þessum er búið til alþjóðastofnanir og þessna og þetta líð allt allir þessi krata þeir safnast að í alls konar alþjóðastofnanir sem þeir hafa búið til eða tekið þátt í að búa til það sem það kemst upp með það að hafa frían bíl, fría skóla fyrir börnin you know, peninga til þess að eyða og fara út að borða en það líka hefur hún aldrei haft það betra
Já, en svona en almennt hérna hefur þetta eitthvað verið svona rætti í dönskum fjölmjölum til dæmis, hefur þú séð það?
Nei, ekki neitt
Nei.
Ég hef ekki séð það, en þetta er sko þetta er svo mikið hræstni sko, og svo segir hún sko að hérna, hún ætlar að vera svo sem ætlar að passa upp á líðræði og mannréttindi í vestrænum heimi og manneskin sem stendur upp á þúsundmanna fundi í háskóla bíó þegar hún var búin að rústa landinu efnaða landsins með bönkunum og hérna kumpanum sínum í samfélkingunni þá segir hún þið eru ekki fólkið ég meni manneskin
er bara
þið eru ekki þjóðin sko þetta er algjörlega út í hött og þessi manneskja sko, og ég veit ekkit hvernig hún fekk þetta djópa eða hvað gerðist en mér finnst þetta allt mjög skrítið og ég hérna, ég skil bara ekki hvað ráðara frá sjálfstæðsflokknum er að púkka upp á svona manneskja
en mannstætti því Guðmundur þegar hún vildi, sko. Mannstætti því þegar hún barðist fyrir því að Íslendingar gengi í öryggisráðið þetta kostaði 1 miljard þá tæplega miljard þá sem er náttúrulega sko eitt að tvöfalda það í dag að minnsakosti
já Það var einmitt viðtalum daginn við hann, held að Hjálmar sendi þeirra, eða Hjálmar svon, og ég las það og mér fannst þetta svolítið merkilegt sko og hann renn þá á þeirri línu að þetta hafi verið skynsilegt. Ég bara sé ekkert skynsilegt til það að pínlíti Eiríki út í raskati með 300 manna þjóð hafi bara eitthvað við það að segja þeirra að taka ákvarðanir í öryggisráði saminuð þjóðana.
Sem eru hernaðar mál sérstaklega í Afríku sem er fjallafistur.
Akkurat, þetta getur bara verið stór hættulegt fyrir okkur. Og eyða öllum með þessum peningum við þetta og kraftinum og tímanum við þetta og meðan er þjóðaskútan að sigla kaf og þú veist og hún gerði ekki neitt ef hún hefði nú verið heima hérna að reyna að skynja hlutina og tala við fólk og sjá hvað var þetta að bjarga þá kannski hefði við ekki farið svona illa en þarna er hrun drottningin sjálf ásamt öðrum búin að smikla sér inn
en Guðmundur manst eftir því það kom fram í rannsóknar skýrslu Alþingis það var í byrjun febrúar að þá hélt Davíð Oddsson þáverandi seðlabankastjóri fund í febrúarmánuði 2008 og þar voru kallaði til stjórnmálamennir þar á meðal Ingibjörg Sólrún Og hún sagði fyrir rétti í landsdómsmálinu að hún hefði bara haldið að Davíð hefði verið að grínast. Þetta er alveg ótrúlegt. Hann hefði verið að grínast og þetta hafði ekki verið að marka þetta. Er landinu stjórnað svona eða?
Já, það virðist vera, sko, að hún stjórnaði því svona, sko. Hún var hinn ásinn í ríkistjórninni. Og svo svíkur hún alltaf Geir og þetta og og svo er náttúrulega við sjáum það núna beint í gegnskilur og þetta manneskja sem er náttúrulega hérna þú veist hvað kallar það mótor prímus operandi skilur ja prímus mótor í öllu hatuslögreglunni þarna kemur manneskjan sem að stjórnar hatuslögreglunni í Íslandi og að því samfylkingin hefur ekki fyrirgefið skilur hefur ekki fyrirgefið ykkur og öðrum skilur að hvernig er komið fyrir þeim
já og það er sem manneskjan
já og bara ESB og öllu þessu kjaftaði þannig er manneskja, sko, hún er að stjórna þessu baku tjöldin og gefur auðvitað orður vegna þess að hún segir það svart á hvítu í viðtali dagað í gær að hún ætli að taka á hérna hatus hérna, á hatus orðræði og hérna og ýmsum öðrum málum á Íslandi og hún ætlar að hjálpa lögreglunni og hún ætlar að hafa áhrif á dómstóla hún segir
já, þetta bara saksóknara
Og saksóknar, hvernig dettur þetta... er huga að setja þetta út úr sér?
Já, ég meina
og
það er nú...
Og þetta er lífið að mannleitindi?
Þetta eru þrýgreining ríkisvald sérna, sko. Þannig að...
Já, hún bara veit ekki betur þessi alveg.
En þetta er skrítin ummæli og... En svo er hann að fara að grappa upp í sko einhver hægri öfl og hægri öfl, stjórnmálaflokka. Hægri öfka, segir hún.
Já. Og þetta er bara maður, ég bara skilur ekki svona, bara bull, ég hérna, þetta er bara sem ekki hræstni og ég skil ekki í ráðherranum og þetta kannski, ráðherran hefur kannski ekkert með þetta gera vegna, sem við vitum það embættismennandi stjórnar ráðanundunum
skilum.
Það er eitt sem hún gerði, eftir að, sko, þeir, hún myndar stjórn á þingvöllum, var það ekki, með Geir H. Horti, 2007 og þarna vorið. Hún og bandamenn hennar innan hennar fylkingar stjórnmála afstöð þeirra afstöða hefur verið svo að þeir báru enga ábyrgð á sér ríkisstjórn sem að fjall í janúar 2009 Býtum við, þetta er alvarlegastu ummælin frá henni og hennar bandamönnum að lýsa því yfir að þeir eru í ríkisstjórn og neita að taka nokkra ábyrgð á þessari ríkisstjórn og varpa allri ábyrgð yfir væntanlega sjálfstæðisflokkin sem er svo sem allt í lega gagnrýna sannarlega og hann bar mikla ábyrgð á þessu en þá haga hann sér alveg eins og embættismennirnir sem komu fram hjá rannsóknarnefnd Alþingis þar sem að 141 er að neitaði og allir neituðu axla ábyrgð hún neitar að axla ábyrgð en ætlast til þess að hafa áhrif á ákveðna löggjöf á Íslandi og framkvæmd hjá lögreglu og dómstólum varðandi hatursorðræðu og hatursumræðu
og það má segja líka sko að auðvitað er hún ábyrg fyrir hruninu sem að við höfðum 2008 og hún er þá og auðvitað og samfylkingin þau voru í 2 ár og þetta hefði verið þetta koma í veg fyrir þetta hrun ári áður en það gerðist eða bara menn hefðu hort á og hlustað á mennlimi sem Seðlabankan ég veit ekki mér fjármála
hlustað, hún sagði að Davíð hefði verið að grínast hún var oddviti samfylkingarinn í ríkisstjórn þetta voru jafnstórir flokkar
já, en hún er líka veldur því að Steingrímur Jóð, kommunistinn, kemst til valda ásamt öðrum, Jóhannu sig og þessu liði og veldur því skilur að við förum svo illa út úr endurreisninni að það vantar kannski 2000 milljarða upp á það sem við hefðum getað fengið og staðin fyrir að moka undir vogunarsjóði og hækama því þau hefði alveg getað keypt bankan á spotbreach þarna í oktober, í november sem sagt í London þegar hérna Seðlabankin var að benda að þetta væri möguleiki það var ekki þannig að hún er tvöfaldur hrunmeistari skilur í rauninni þannig að hún er miklu sekar heldur en nokkur annar jafnsek sko stengri mig náttúrulega þetta er alveg hræðilegt sko
já ég, það verður nú bara að bíða og sjá hver framöndan verður en þetta er allavega sá boðskapu sem er boðaður og hérna vekur allavega furðu að hún skuli tilkynna þessi afskipti að réttaríkinu, það er alveg á hreinu.
Já, sko, ef hún hefði nú bara þú veist, en hún sagði þetta skilur, þannig að hann vitum það allavega skilur, þannig að það koma á reynd hver er á bakvið þessar ofsóknir skilur, og það er náttúrulega hún og Jóhanna og Össur og þetta gengi skilur, þannig að þetta alveg með ólíkindi hvernig þetta fólk haga sér skilur. Og það skilur ekki þú veist það skilur bara ekki hvað gerist fyrir það það heldur að hérna ef það heldur að sko geti barist tilbaka á þennan hátt og ná fyrri reisn það bara ekki hægt hún verður hérna 3 ár og vonandi verður hún ekki áfram sko
En kratarnir eru nú að tapa mikið fylgi víða í Evrópu hafa vera...
Já, ég segi það, já, og líka í bóði náttúrulega, svo fáum við kostningarnar í voru og sjáum hvað hvernig dagur klóakmeistari hérna, hvernig honum rýður af
Já,
þetta voru milljón rúmmetrar af landosaur sem fór í sjóin við Reykjavík á þess að láta fólk vita
Já
Hugsaði, milljón rúmmetrar, það ekki smáhræðis magn
Já Það ekki smára. Heyrðu en aðeins að ferðamálunum Guðmundur nú svolítið farið út af dagskránu en allt í lagi. Hérna aðeins að ferðamálunum eitthvað nýtt hjá þér í Danmörku?
Nei, það bara, en ég bara var við að það svolítið nýtt á Íslandi sko að, hérna, að það eru fleiri hótelherbergi á lausu núna sem sett í boði heldur enn í febrúar þannig að það er orðið mikill samdráttur Og síðan má ekki gleyma því að það eru þúsundir hælisleitenda ólöglegra frá einum ýmsu þjóðum sem að fylla 10 hótela á Íslandi. Ætli að sé ekki svona 3-4 þúsund herbergi, tvöfaldherbergi undir hælisleitendur sem að ríkið er að borga sem sagt fyrir. Þannig að ef þú tekur það í burtu,
Já.
Og síðan þessa lækuna þá náttúrulega bara hrun á hótelmarkanum sko. menn verða líka að reikna með þessu en kannski ætla er að hilma yfir skiluru hérna, yfir þessu fækkun ferðamanna með því að fylla til hótelina af flóttamanna það þykir nú helviti fýtt business þá þarf þetta ekkert að fyrir þeim á í kúnana sko.
En er þetta svona mikill fjöldi heldur það er það ekki
Já, það eru fleiri hótel það eru tugir hótela full öll þessi litlu hótel 30, 40, 50 herbyggi ef þau vilja fá hérna flóttamenn að há bara að byrja það og það er bara
og ríki borgar hérna,
og alls konar og ógíslega rottólur og það er ekki til að bjóða þessi fólki upp einhvern lúksu sko, það er, máttu ekki halda það
þannig
að þetta eru verstu húsnæðin fara undir þetta blessaða fólk sko sem er hérna fast í einhverju lagaflækju skilur og vill jafnvel bara fara út en vill hafa gott á meðan sko og hefur það þá betra þessum hótelu hér heldur en heimalandinu
Jú, það er alveg greinilega sko, menn staldra við þegar bankan er búin að stoppa mestu held í útlán til hótelbygginga og
Já, þeir verða að gera það
Já
Þannig að þetta kemur allt húrrandi niður pípunar maður
Já,
En það væri annað óeðlilegt, það er ekki til sem þetta er endalaus vöxtur og það bara, það er eitthvað katalista sko, það er eitthvað að gerast fattur, veist, eitthvað þú veist, og þá bara bingu að þá fyrir þetta alltaf hliðina sko.
Já, þú heldur það
gerist alltaf
það sem fyrir upp kemur nýr aftur
ég meina verðin þau bara lækka skilur og þá náttúrulega fara menn, þeir sem eru með sko, samninga, rekstra samninga þeir náttúrulega bara sjá að það er ekki takt að reka að þeim verðum og þá náttúrulega bara setja fyrirtækinu á hausinn og þá setja þessi regnir tómar eftir og það er kannski alveg eins gott það er bara tómar
Já, það er nú það, heyrðu, en hérna, ef að segja þetta gott í bíli, við heyrum nú aftur í þér, en reisilegt að heyri þér frá Danmörku, þú ert í sól og blíðu
eða hvað? Ég er yfir minn hegslaðar, já, sól og blíðu 25. hitt, en ég er alveg yfir minn hegslaðar á ráðum. Mannesku. Og aðkomu sko utanríkisráðuneytisins og okkar manna sko að vera alltaf að vinna fyrir þessa krata sko ég skil þetta ekki sko
Já, en er þetta ekki kannski bara að koma í ljós og birtingamynd sem er raunveruleg bara við, okkur hefur ekkert verið sagt neitt um ekki dátt á okkur áður sáður
Þetta er bara svona
Já
Þetta er bara svona eftir þess að maður gerir fleiri skakka sko mistök og eftir þess að það eru dýrara því hærra og betra embætti færðu Það verðist vera reglan
meina Já, það er náttúrulega, þetta er eins og er alveg svakaleg uppskrift ef að konur ætla sér að fara í pólitík og ná landa, ef að þetta er leiðin
Já, bara að loka augunum og stinga þessum í sandin og bara, þú veist láta, þú veist
Er þetta ykkur myndi Franklín bara hérna, góða kveðju til þín og
ykkar
Já, Og bara bestu þakki fyrir og við heyrum í þér en takk fyrir þetta sinn.
Takk okay, fyrir.
Hæ, bæ.
Já, Guðmundur Franklín Jónsson, hótelhaldari í Danmörku með skoðun og hlutunum, hann búin að taka þátt í íslenskum stjórnmálum og, og þekkir víða til
en
og
ekki
hvað síst í Evrópu.
Þessi þetta samstarf okkar við alþjóðlegar stofnanir og utanríkisþjónustan og allt þetta fólk sem að vinna í þessu alveg fjölmargir út allt. Og auksar öll svo ork og svo fjármunir, þeir fjármunir sem fari í þetta í staðan fyrir að við myndum beina þessari ork, beita orkunni og nota þessa fjármunni í að berjast fyrir landgrunnin okkar
Já.
Að tryggja landgrunnsrétt Íslendinga það eitthvað sem við ættum að gera
Íslendinga glemdi nú meira að melda það inn og tilkynna það inn þegar þessu var utanríkis
Já, það var eitthvað mjög einkennileg
Hann glemdi að tilkynna réttindi og ítrekkaðu
Já, þegar að þeir gerðu tilkall til ákveðna svæða bretarnir þá var því ekki mótmælt af hálfu Íslands og þá segja menn að það hefði ekki skipt máli auðvitað skiptir það máli í þjóðarétti hvort að menn mótmæli á hvernig eignar tilkalli það náttúrulega alveg ljóst
gerir tilkall til
og hugsaði ef við erum með allt þetta fólk sínu snæru og allt þetta menntaða fólk og diplomata að þeir skuli ekki leggja meira áherslu á þetta atriði því að þarna eru auðæfi sko, sem eru sko, margfalt á öllu auðæfi sem við erum með hér innanlands og sjávar hérna aflinn og kvótinn og annað það eru smámunir í samanburði það gífulega reikur sem að tengjast langur
Já, en þá það sko Pétur, það kannski þannig að við sjáum það ekki sjálf En það eru aðrir sem eru búin að koma auga það og það það sem kannski stóra máli núna.
Ég meina við erum að tala hérna, hér eru lífskjör eldri borgara og hérna öryrki og fjölmargir aðrir sem eru að greiða í og skatta af lægstu launum og þeir fátækt fólk. Í staðin fyrir ættum að auka stóru auka möguleika Íslendinga, eins og til dæmis varandi landgrunnið. Að berjast fyrir því, þannig að við getum bara gert út á það og nýtt okkur og stórbætt lífskjör allra íslenskra ríkisborgara.
Já, ha. Herðu, við látum þetta
Já.
Gott
heita. Það ekki döðru vissi.
Já, við þökkum Hauki Hauksinni, okkar manni og Guðmundi Franklín Jónssyni. Nú, Arthur Kallstundur og Pétur Gullusson, hvað ykkur og tæknir maður í útsendingunni, Jóhann Kristjánsson. Við ætlum bara að fara í sólaskap og sendum hvaðir allarleið til Spánar. Og fá
eitthvað
að fóni
Sueño cuando era pequeño sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento se desvaneció desapareció Ya no te creo ya no te deseo
Sofía, sin tu mirada sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira?